Keď chceme hovoriť o modlitbe, najprv musíme povedať, že len o modlitbe hovoriť sa nedá, lebo ona má obrovský súvis s tým, čo v tradícii, už v židovskej, je vždy s modlitbou spojené. A to je post a milosrdenstvo. Vždy, keď otcovia cirkevní hovoria o modlitbe, hovoria o pôste alebo o skutkoch lásky, tak hovoria spolu o týchto troch. A hovoria, že jedno bez druhého neexistuje. A ja, keďže som dogmatik, ja to poviem ináč. Keby ste chceli oddeliť modlitbu, pôst a milosrdenstvo, tak je to ako keby ste chceli oddeliť Otca, Syna alebo Ducha Svätého od seba. A svedkovia Jehovy to dokázali, ale my budeme stále, zostaneme katolíci, takže my nebudeme môcť oddelovať modlitbu, pôst a milosrdenstvo, lebo oni spolu tak súvisia, ako spolu súvisia otec, mama a dieťa. Tieto tri veci tak moc spolu súvisia, že sú neoddeliteľné. A z tradície je to veľmi jasné. A my máme dneska jeden hrozný zlozvyk v dnešnej dobe, že my to oddelujeme. A veľmi radi. A potom sa nám z modlitby stane taká záležitosť uzavretá od ostatného života. Tak ako sa nám to stalo napríklad s nedeľou. Nedeľa to je presne o modlitbe. To je to isté. Prísť nedeľu na svätú omšu, to znamená prísť v nedeľu sa modliť so spoločenstvom. Svätá omša je modlitba. Ale jak to máme pekne oddelené od toho ostatného? A ako nám to pekne funguje? Že v nedeľu takto a potom celý týždeň ináč. Funguje nám to veľakrát tak. Veľakrát aj celé kresťanstvo tak funguje. Prečo? Lebo tak funguje naša modlitba. Že je oddelená od života. Že sa nám stala niečím, a zvlášť pre nás, pre národy, ktoré žili v komunizme, tak my sme boli zvyknutí tú vieru oddelovať od toho bežného života. To bolo niečo zavreté. A vy si nemyslíte, pretože ste nevyrástli v komunizme, že to v sebe nemáte. Máte to v sebe. Lebo toto nám bolo odovzdávané dlhé, dlhé 10 ročia. My si túto mentalitu odovzdávame. My samotní ľudia v cirkvi máme túto mentalitu. To môžete vidieť teraz, keď robí svätý otec František, teraz nemyslím toho asiského, ale toho v Ríme, pápeža, tak keď robí niektoré gestá, tak niektorí ľudia sú úplne hotoví z toho. Ale on nič iné nerobí, len spája to, čo prežíva s Ježišom v modlitbe, so svojím životom. A podľa toho, ako žije, vám musím podať, tá jeho modlitba musí byť nenormálne jednoduchá. Čím je jednoduchšia modlitba, tým je hlbšia. Modlitba, pôst a milosrdenstvo. Možno sa k tomu budem viackrát vracať, ale je dôležité, aby sme to na začiatku mali takto zaradené. Že sem, ak si sem prišiel na celé 3 dni a prišiel si sa stať nejakým borcom v modlitbe, tak to nepôjde takto. A už vôbec to nepôjde len na tieto 3 dni. Lebo modlitba, pôst a milosrdenstvo, oni vždy boli, sú a budú neoddeliteľné. Takže začnite aj s tým pôstom, aj s tým milosrdenstvom. Ďalšou otázkou, no otázkou, to je také, že rád by som počul, že je to vec aj vzťahu, čo sa týka modlitby. No tak to je téma týchto troch dní. Ale keď my si začneme o modlitbe hovoriť ako o vzťahu, tak my ako si tak automaticky, ono celkovo, keď začneme hovoriť o vzťahoch, tak my automaticky, tak veľmi, ako by sa nám to tak zvalilo na tú stranu doprava, k tým emóciám. Ako keby vzťahy v prvom rade znamenali emócie. A toto robíme niekedy aj s modlitbou, že keď hovoríme o modlitbe ako o vzťahu, tak niektorí ľudia povedia, no tak to môže byť len modlitba vlastnými slovami. No figu borovu. Svätá omša nie je modlitba vlastnými slovami a asi neviem, kde sa hlbšie spájame vo svojom vzťahu s Ježišom, ako práve v tejto modlitbe. A to isté platí o ruženci. A to isté platí o čítaných modlitbách. To isté platí o čítaní Božieho slova. Veľakrát nám práve vo vzťahu s Bohom a v tom udržaní tej komunikácii s tým druhým pomáhajú tie také použité veci. Všetky vzťahy majú svoje pravidlá. Čím idete hlbšie do vzťahu, tým viac toho druhého poznávate a tým viac chápete, čo môže ten vzťah oživiť, a tak isto tým viac chápete, čo ten vzťah môže negatívne zasahovať. To sú veľmi dôležité veci. Preto napríklad desatoro, to je o vzťahu. Židia celé svoje dejiny vnímajú Božie desatoro ako Božiu snahu mať s človekom vzťah. Nie Božiu snahu niečo rozkazovať a zakazovať, ale mať vzťah. Lebo keď vy máte s niekým vzťah, čím lepšie toho človeka poznávate, tým lepšie poznávate, čo miluje, a lepšie poznávate, čo ho zraňuje. A čím to lepšie poznáte, tým ho môžete hlbšie milovať. A vám v každom vzťahu, ktorý máte, sa prirodzene to desatoro vytvára. Tým sebapoznaním sa vytvárajú veci, sa vytvárajú pravidlá. Vy viete, že v tomto vzťahu si nemôžem dovoliť zapaliť si cigaretu, lebo moji susedia absolútne nefajčia, keby som si tam zapiel cigaretu, tak je koniec s našim priateľstvom. To zase iné vzťahy existujú tak, že ak si nezapalím tú cigaretu, tak to tiež nefunguje. Hej? Takže ono vo vzťahoch my máme vždy pravidlá. Také úplne jednoduché veci. A najkrajšie je, keď ten druhý ich nemusí vyslovovať. To je krásne, keď my na ne prídeme sami. Že? A Boh ich musel vysloviť. Lebo my sme takí tupci, že my sme na to sami nevedeli prísť. A je krásne, keď niekto tak bojuje o vzťah s druhým, že keď ten druhý je tupec a na to nepríde, tak on ho hľadá aj tým spôsobom, že mu tie pravidlá vyslovuje. Alebo sa môže naštvať a skončiť to. Hej? Môžu si tí susedia povedať, no dobre, keď tento nám zazvoní na dvere, už mu nikdy neotvoríme. Alebo chceli by sme, aby ešte zazvonil na dvere a prišiel k nám. A musíme mu nejako vysvetliť, že u nás sa nefajčí, že jednoducho, že to takto nejde. Nech si vyjde na balkón. My mu ho poskytneme. A Boh bol presne v tejto pozícii voči nám. A on, pretože hľadá s nami vzťah, tak vyslovuje. Vyslovuje pravidlá. Zjavuje sa. Toto je vlastne seba zjavenie Boha. My, keď hovoríme o týchto pravidlách, tak hovoríme o dosť intimných veciach. O veciach, ktoré sa nás dotýkajú. O veciach, ktoré sa týkajú našej osoby takým spôsobom, že sú od nás neoddeliteľné. Preto vždy, keď máte odvahu priateľovi povedať, počúvaj, ale mne toto vadí. Alebo máte odvahu priateľovi povedať, počúvaj, potom to túžim, toto by som chcel, toto by som chcela, tak vy dávate kožu na trh. Bo ten druhý vás môže vysmiať. Ten druhý vás môže odignorovať. Ten druhý vás môže začať, môže to zneužiť proti vám. Vždy, keď vyslovujeme pravidlá, keď hovoríme, tak hovoríme o sebe. Hovoríme o svojom hlbokom vnútri. A toto urobil Boh. A toto spoznávame v modlitbe. V modlitbe v prvom rade musíme spoznať, viete, lebo my tie pravidlá, my ich máme napísané pekne v Biblii a teraz to môže fungovať tak, tu máš pravidlá, dodržuj to a daj mi pokoj. No ale to nebol Boží úmysel. Boží úmysel bol, aby tie pravidlá tvorili vzťah a aby ho udržiavali a aby ho nanovo nakopávali a aby mu dávali rásť. A preto je veľmi dôležité pochopiť, že kto je to tam za tými pravidlami. A aký je? A na toto je modlitba. V nej môžem poznávať, Kto to je ten, čo mi dáva pravidlá? A prečo mi ich vlastne dáva? Lebo to nestačí, že nám to niekto povie, že Boh ťa má rád. To vôbec nestačí. Lebo ono je to síce pravda, ale taká pravda mi je úplne na nič. Ak ju ja nemám vžitú v srdci. Na toto je modlitba. Tam to preniká do mňa. Tam nastáva to, ten prienik medzi mnou a ním. Tam sa môžem stať jedno s tým druhým. Tam môžem uskutočniť vzťah. Všimte si, že keď tieto veci o nás a o Bohu hovorím, tak je to strašne, strašne blízko tomu, ako keby som hovoril o partnerských vzťahoch. Preto veľakrát v Starom zákone Boh vyjadruje svoj vzťah k svojmu ľudu partnerskými vzťahmi. Izrael, ty si moja nevesta. Alebo prorok Ozeáš. Tam úplne Boh vylieva svoje srdce. Kde hovorí, miloval som ťa, ako muž miluje svoju nevernú ženu. Ale zostanem ti verný. Budem ťa stále milovať. Prorok dostane príkaz. Zober si prostitútku za ženu. Chudák Ozeáš. A viete, kde na to prišiel, že to má urobiť? Kde? Vidíte, aká je modlitba nebezpečná? Tam sa dozviete pravdu. Toto je dôvod, prečo je modlitba ťažká. Lebo modlitba je strašne nebezpečná. Ona mi môže povedať pravdu. A ja nemám pravdu rád. Teda pokiaľ ju ja nemám. Modlitebná komórka. Ako ju praktizovať v dnešných uponáhlaných časoch? Potom mi poviete, či to vyznie sarkasticky alebo nie. Tak ako pred 100 rokmi, tak ako pred 200 rokmi, tak ako pred 500 rokmi a tak ako pred 1000 rokmi. Vyčleniť si vo svojich 24 hodinách denne nejaký čas pre Boha. Neviem posúdiť, či tie veky tam boli menej uponáhlané, ale verte mi, ani Abraham, ani Mojžiš, ani Dávid, ani Ozeáš a dokonca ani Pán Ježiš nemali viac času ako 24 hodín denne. Kto nesúhlasí, hore ruku. Možno taký, ktorý to bol prorok, ktorý to zastavil na nejaký čas to slnko, ale... Takže takto sa hľada čas na modlitbu. Hej? Že zo svojich 24 hodín denne, ktoré mám, ja niečo dám Bohu. Ak vám to znie sarkasticky, nechajte tak. Ale to je pravda. To je holá pravda o tom, že ja nemám čas na modlitbu. Nie, každý máme čas. Len ja nemám modlitbu ako prioritu. Lebo každý z nás tých 24 hodín nejakú vyplní. Jeden tak a iný onak. A krásne je, keď mi ľudia povedia, že keď ja som taký lenivý. A ja im poviem, viete, jak vás chápem? Ja som určite lenivejší ako vy. Vyvalia na mňa oči, zvlášť keď je to pri spovedi. No vážne. Ale viete, ja som lenivý len na niektoré veci. Raz mi jeden brat povedal, keď prišiel večer do kláštora, taký hladný, pustil sa do niečoho. Vrajím, čo je, ty si nezvyknem ťa takto vidieť. Neviem, či poznáte Johnnyho Macea, on je takýto. A on mi hovorí, no zabudol som sa cez deň najesť. Tak, na toto mám dobrú pamäť, to nezabúdam. To je jednoducho pre mňa nepochopiteľné, hej? Že zabudnúť sa najesť. Hej? Ale ono to je, presne je to o tom, o tých prioritách. Hej? Niekto má takú prioritu a niekto má takú. A ono je to aj s tou modlitbou. Keď je modlitba pre mňa priorita, tak si viem nájsť na ňu čas, to je jedno pravidlo. A druhá vec, leniví sme asi všetci. Kto není lenivý, hore ruku. Ja no. Takže sme leniví všetci, hej? Dosť vyhol ruku. No, aspoň jeden. Ale máme veci, ktoré si nikdy nedáme ujsť. Taký hokej. Alebo, neviem, štrikovanie. No dobre, tak nejaký seriál. Hej. Keď vždy to skončí v tom najlepšom, hej, potom ťa ďalšia časť je až na druhý deň. Sice to už teraz tak nefunguje, teraz to už na internete pozeráte. Takže ono je to o tých prioritách. A o tom je tá moja modlitebná komórka. Či si ju ja vytvorím, alebo nie. Či ju ja vlastne chcem, alebo nechcem. Čo robiť, keď sa mi nechce modliť? Na toto odpovedám, že sa nedá robiť nič. Ak sa mi nechce modliť, nedá sa robiť nič. Dá sa len jedno, začať sa chcieť modliť. Hej? Keď sa modliť nechcem, tak sa určite modliť nebudem. A ak sa chcem modliť, tak môžem nejako začať. Viete, ono to znie tak, ale je to naozaj vážna otázka. Či sa ja modliť chcem? Či ja chcem mať s Bohom tento kontakt? Lebo väčšinou, v drvivej väčšine prípadov, kedy si neviem nájsť čas na modlitbu, tak je to preto, že ja vlastne nechcem. Že nejako utekám pred modlitbou. Niekedy preto, že mám iných božikov a niečo ma natoľko pohltí, že potom si vlastne ten čas nechcem nájsť. Inokedy napríklad preto, že v modlitbe vnímam, čo chce odo mňa Boh a zrovna to nie je presne to, čo by som chcel ja. A potom mi je niekedy ťažko vstupovať do modlitby. Alebo aspoň teda tak navonok, nejako spravíme niečo tak navonok, aby sa to do nás nedostalo až tak moc donútra. Ale základom je, či sa vlastne ja chcem modliť. A táto otázka, či sa chcem modliť, ona je zase zle položená, ak ju pochopím, len ako čas pre modlitbu. Lebo táto otázka znie ináč. Ona sa vlastne pýta, chceš plniť Božú vôľu? A toto ešte stále vám môže znieť dobre. Lebo chcieť plniť Božú vôľu, to sa dá aj ináč zase tá otázka povedať. Chceš ísť na kríž? Nechcem. A myslím si, že musím utekať z modlitby, lebo to nechcem. Namiesto toho, aby som do tej modlitby išiel a Bohu povedal, a Bože, a mne sa na ten kríž nechce. Nechcem ho, neznášam ho, nenávidím ho. Nie veľakrát sa mi to v živote stalo, že som mu to dokázal povedať, ale viete, vždy prišla určitá sloboda, keď som mu to povedať dokázal. Ale popravde v drvivej väčšine prípadov zdrhnem. Potom ma to dobehne tak iným smerom, ale utekám pred modlitbou. Nechcem sa veľakrát modliť, lebo sa tam stretám s pravdou. Ďalší problém pri modlitbe. Roztržitosť. Keď som roztržitý, všetko ma vyrušuje. No, jedna praktická rada. Skúste zhodnotiť, čo vás to vlastne pri modlitbe vyrušuje. Pýtal som sa jednej pani, keď sa sťažovala na to, že modlím sa a stále mi idú iné myšlienky a neviem, ako tie myšlienky odohnať. Tak som našiel odvahu sa spýtať, aké sú to myšlienky, lebo to nie je vždy moc bezpečná otázka. A našťastie to vyšlo. Tak mi povedal, viete, no moja dcéra, ona má teraz problémy, lebo ona stratila prácu a nemôže sa zamestnať. Tak sa mi najprv tak uľavilo, že fú. A potom jej vravím tej pani, a prečo si myslíte, že toto vás vyrušuje pri modlitbe? No lebo ja sa chcem modliť ruženec a mne stále chodí porozumieť tá dcéra. No čo by ste to boli za matku, keby vám nechodila porozumieť, keď má problémy? My sa potrebujeme zamyslieť nad tým, čo nás vlastne pri modlitbe ruší. Lebo my ako by sme ani nepočítali s tým, že Boh by mohol pri modlitbe hovoriť. Niekedy sa nám to stáva. Nemôže to byť práve Duch Svätý, ktorý mne v tej modlitbe dáva podnety, za čo sa skutočne ja modliť mám? Nie je na mieste vtedy nehať ten svoj zabehnutý systém toho, za čo sa modlím, a pokračovať v tom ruženci s tým, že ja sa modlím za tú dceru? Všimnite si, aké myšlienky vám prichádzajú pri modlitbe. Samozrejme, keď prichádza niečo vulgárne, keď prichádza niečo absolútne, ale absolútne neužitočné, hej, aj keď to je polemika, čo je neužitočné a o čo by Boh asi tak nemal záujem v našom živote. Skúste uvažovať nad tým, či vás Boh k čomu si nepozýva vtedy, v tú chvíľu. A vložiť do tej modlitby to, čo mi v námysel prichádza. Bo my si tak niekedy naplánujeme, akou cestou má ísť tá naša modlitba. A niekedy sa Pán Boh rozhodne ísť trošku iným smerom. Nám sa ľahšie ide tak po ceste. Ešte lepšie, keď máme kolajnice. Tam to lepšie drží. A Pán Boh, on je niekedy letec. A to sa otrhne od zeme. A viete, veď už ste asi leteli lietadlom. Tam si tak poťažkáte, ale potom, keď si uvedomíte, jeminku, veď podom je 10 kilometrov, tak si uvedomíte, že ste zavesení vo vzduchu. A potom, keď ešte prídu turbulencie, tak vtedy si uvedomíte, že vlastne nie ste zavesení. Lebo byť zavesený, to ešte znamená, že tam hore niečo je, ale tam nič nie je. Vy letíte a keď letíme, tak môžeme spadnúť. A toto nebezpečie nemáme radi. Ale keď sa človek skutočne modlí, tak musí byť ochotný podstúpiť toto nebezpečie. Bez ochoty podstúpiť túto vec, že mne sa to zdvihne z tej kolajnice a pôjde to smerom, o ktorom ja netuším, kde sa to dostane, tak to je podstata modlitby. Viete prečo? Lebo tam začína život medzi mnou a Bohom, lebo tam začína to, že to tu riadi niekto iný. A že v rukách to tu má niekto iný. Bo my to s tým Ježišom máme tak, neviem, kto ten príklad hovoril, či Páter Kodet, alebo Páter Vela, že my keď tak Boha chceme pustiť do toho svojho života, ideme tým svojim autom, máme to svoje bezpečie, držíme ten korván v ruke a zrazu Pán Boh stopuje. Tak my mu môžeme povedať nie, alebo ho môžeme zobrať do auta. Väčšinou Pán Boh, keď stopuje, on vyzerá veľmi podozrivo, to mi verte. A je čosi iné, keď stopuje náš brat Lukáš aj v habite, tak tam človek ako si povie, a ve to je reholník, hej. A je čosi iné, keď to je chlapík v roztrhaných džinsoch a s cigaretou v hube, hej. Tak tam, keď zastavíte, tak niekedy si poviete, tak dobre, vieš čo, odveziem ťa, keď už to tak strašne chceš, Pane Bože, ale do kufra. Zavrieme pekne Pána Boha do kufra a vezeme ho. On tam sem tam kope, sem tam sa snaží niečo povedať, sem tam sa snaží povedať doľava, doprava, ale to není problém ignorovať niekoho, kto je v kufri. Hej? Kedykoľvek môžete zastaviť, otvoriť kufor a znovu ho vyhodiť. Problém je, že on neprestáva búchať. A keď to je moc také nástojčivé, tak už to potom niekedy ide aj na nervy. Tak si poviete, no dobre, tak aby si nebúchal, tak poď tu na zadné sedadlo. Tam, hádam, budeš ticho. Pekne ťa zapášem. A on si sadne na zadné sedadlo. Ale ticho nie je. Prekrikuje navigáciu, ktorú mám v hlave. Prekrikuje moje predstavy, moje túžby, moje plány, moje dobré úmysly a tlačí sa dopredu. Viete, v aute sú dve sedadla. Jedno je s kormantom a druhé bez. Teda pokiaľ nie ste v autoškole. Tam má ten pán ešte tie pedále. Hej? A pán Boh sa tlačí na predné sedadlo. Ale väčšinou som to pochopil tak, že chce sedieť vedľa mňa. A ja budem pekne ďalej riadiť. Ale on vám je tak drzý, že on v mojom aute by chcel, aby som si ja sadol na sedadlo spolujazdca a on by chcel riadiť. A keď mu poviete, no dobre, tak mi aspoň ukáž vodičák, tak vám povie, no buď mi budeš dôverovať, alebo to nehajme tak. Ťažká dilema. Buď mi budeš dôverovať, alebo to nechajme tak. Viete, máme rôzne typy bratov. Keď sedíte s takým Felixom v aute, tak... No jednoducho, aj nevodiči, ak sedia vedľa neho vpredu, tak brzdia. To vidíte, že ten koberček na tej podlahe, ten je tak hore vysunutý, všetci brzdia. Hej? Zas sú bratia, s ktorými, keď idete v aute, spokojne zaspíte. Spokojne zaspíte. Není problém. Pri Felixovi nezaspíte. Neviem, akú máte skúsenosť vy s Pánom Bohom, aký je on vodič. Ale on sa niekedy správa, ako keby to auto nebolo auto, ale vznášadlo. Tie skratky, vybočenia z cesty, zastavenia tam, kde netreba, alebo prekračovanie rýchlosti tam, kde netreba, alebo rôzne iné veci. Jak mu dáte ten kormán do ruky, vždy ho lutujete. Až precitnutie prichádza, keď prichádzame do cieľa. Bo sa dostanete úplne inde, ako ste mali naplánované. A v drvivej väčšine je to krajší cieľ. V drvivej väčšine hovorím preto, lebo niekedy zrovnávame len ľudsky a my na to neprídeme, že je krajší od toho nášho. Ale v drvivej väčšine na to prídeme. Že ak odozdáme volant Bohu, tak nás zavezie na oveľa krajšie miesto. Úplne iným spôsobom, ako sme si to predstavovali my, ale oveľa lepšie miesto, ako by sme si my sami pre seba vedeli vysnívať. A toto odozdávanie toho volantu, to sa deje pri modlitbe. Pri modlitbe sa deje to lámanie človeka, kde sa hovorí Bohu áno. Budeme to vidieť, keď budeme hovoriť o Ježišovej modlitbe. Zajtra. Keď Ježiš hovorí svojmu otcovi áno. So žiadnym úsmevom na perách. On sa potí krvou. On Boha prehovára. On Bohu vyznáva, že toto nechce. Ale potom mu nakoniec hovorí áno. A dostáva sa do cieľa, cestou, ktorú teda vôbec nebola závidenia hodná, volám ju, že krížová cesta, ale cieľ je krásny. A skúste sa dnes Ježiša opýtať, či svoje áno otcovi ľutuje. A poviete si, to je Boží syn. Dobre. Spýtajte sa pani Márie, či ľutuje svoje áno, keď prišiel anjel Gabriel. Poviete, no to bola pana Mária nepoškodená. Dobre, spýtajte sa Augustína, ktorý mal deti a mal neviazané vzťahy. Či ľutuje? Spýtajte sa kohokoľvek. Z tých, ktorých my katolíci voláme, že svätí, či ľutujú. Cieľ. Cieľ je dôležitý. A my niekedy tak lipneme, akým smerom pôjdeme. Nebojte sa oľutovať to, že dáte Bohu kormant do ruky. Nebojte sa toho, že to oľutujete niekedy. Nebojte sa toho, že sa niekedy s Pánom Bohom pohádate. To nevadí, to je v pohode. On sa rád háda. To je, vždy je lepšie udržať komunikáciu, ako nekomunikovať. Hej? A zase Pán Boh sa vie hádať. To mi verte. A verte mi, vždy je to lepšie, keď mlčí. Keď už začne mlčať, tak už je to také. Aj šťuchnete do neho a nič. Tak buchnete do neho a nič. Poviete nejakú provokatívnu hlášku a nič. No vtedy už je zle. Za kedy sa s Pánom Bohom hádame, tak je to ešte stále v poriadku. Hej. Ešte stále sme v komunikácii a za kedy sa s ním hádam, môže aj on na mňa zvýšiť hlas, môže aj on povedať, čo si myslí, tak to znamená, že ešte stále som otvorený na to, aby mohol povedať, čo si myslí. Lebo v drvivej väčšine prípadov Boh mlčí preto, lebo ja už nechcem vedieť, čo si myslí. Ba, nie, že nechcem vedieť, čo si myslí, chcel by som, aby si myslel to, čo chcem ja. To je lepšia alternatíva. Hej? Lebo keď mlčí, tak už viem, že mlčí preto, že si myslí niečo iné a ja nie som na to otvorený, no tak vtedy by som si strašne želal. Pane Bože, prečo nechceš to, čo chcem ja? No. Veď trošku popusti. On mlčí. A ja vtedy viem, že som není otvorený na to, čo chce. A že potrebujem v sebe čosi urobiť, aby som mu mohol povedať to svoje áno. Aby som mu mohol povedať to svoje súhlasím. To veľakrát ide cez také škrípajúce zuby, veľakrát to ide bez úsmevu, veľakrát to ide cez to, že sa potíme krvou. Ale to vôbec nevadí. To je tá najväčšia láska. Keď chcem to, čo chce ten druhý. Keď som ochotný sa zrieknúť svojej vôle a chcieť to, čo chce on. Väčšia láska neexistuje. A modlitba je práve o tejto láske. Aj hľadá túto lásku, aj vedie k tejto láske a dáva rásť v tejto láske, v tejto konkrétnej láske, ktorá sa týka života. Preto sa modlitba nedá otrhnúť od praxe. Preto sa modlitba nedá otrhnúť od života. Lebo ona je o živote. Ona je o tom, či ja poviem Bohu áno, alebo mu áno nepoviem.